rehtori ja dekaani. Minulla on suuri kunnia ja ilo esitellä tämän päivän puhujamme, professori Jukka Maalampi. Ja muutama sana hänen pitkästä urastaan tieteentekijänä ja myöskin akateemisena johtajana. Jukka syntyi Petäjävedellä Keski-Suomessa ja kävi siellä koulunsa ja siirtyi sen jälkeen opiskelemaan Helsinkiin, jossa, niin kuin ymmärsin, hetken aikaa ehkä oli valinta matematiikan ja fysiikan välillä, kunnes valinta sitten kallistui meidän onneksemme fysiikkaan. Ja hän valmistui tohtoriksi, eli 70-luvulla tämä tapahtui, siis opiskelun aloitus oli 1969 ja 70-luku hänellä oli opiskelua. Vuonna 1982 hän valmistui sieltä tohtoriksi. Aihealue liittyi teoreettiseen fysiikkaan, suurenergiafysiikkaan, hiukkasfysiikkaan. Ja sen jälkeen sitten 1980-luvun aikana hän toimi erilaisissa tehtävissä Helsingin yliopistossa fysiikan, teoreettisen fysiikan ja suurenergiafysiikan laitoksilla. Ja myöskin vierailevana tutkijana CERNissä, Bielefeldin yliopistossa. Ja sitten seuraavalla vuosikymmenellä, 1990-luvulla, sitten apulaisprofessorina ja professorina myöskin Helsingissä ja myöskin kauden sitten teoreettisen fysiikan laitoksen johtajana. Seuraavalla vuosikymmenellä ja seuraavalla vuosituhannella, eli 2001, hän sitten siirtyi tänne Jyväskylään silloin opetuksesta vastaavan professorin toimeen. Ja jatkoi sitten tutkimustyötään sitten täällä, ensin tässä professorin toimessa. Tämän tutkimustyön sisällöstä kuulemme varmaan tässä puheen aikana, joten en mene siihen sen kummemmin. Ja sitten hänellä oli myöskin hyvin pitkä laitoksen johtajakausi alkaen 2005 ja päättyen viime vuoden loppuun, eli yli 12 vuotta laitoksen johtajana. Ja tästä huolimatta, että hänen niin kuin työstään suuri työkuorma on ollut hallinnollisilla tehtävillä, hänellä on varsin mittava myöskin tieteellinen tuotanto ja julkaisutoiminta. Hänen julkaisuluettelossa on noin 350 nimikettä, mukaan lukien lähes 30 kirjaa ja useita käännöskirjoja ja niin edelleen. Ja paitsi tämä mittava tieteellinen tuotanto viime aikoina neutrinofysiikan parissa, niin hän on tehnyt mittavan työn erityisesti tieteen popularisoinnin saralla ja myöskin oppikirjatuotannossa. Hän on tuottanut fysiikan oppikirjoja lukioon ja myöskin peruskouluun. Tämän lisäksi hänellä on ollut paljon erilaisia luottamustehtäviä liittyen fysiikan tekemiseen ja myöskin sitten fysiikan ja tieteelliseen julkaisemiseen. Hänelle on myönnetty useita erilaisia kunnianosoituksia ja palkintoja matkan varrella. Näistä useat on liittyneet tiedon julkistamiseen, muun muassa kaksi valtakunnallista tiedon julkistamispalkintoa kahdesta eri kirjasta. Hänet on palkittu myöskin hyvänä esimiehenä yliopiston toimesta. Hän on ollut Suomalaisen tiedeakatemian jäsen vuodesta 2005 ja 2009 itse asiassa. Ja 2010 hänelle myönnettiin myöskin varsin merkittävä valtakunnallinen kunnianosoitus, Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan ritarimerkki. Ja tänään meillä on ilo kuulla hänen luentonsa, jota virallisesti kutsutaan jäähyväisluennoksi liittyen nyt tähän aktiivisen professorin tehtävään yliopistolla, joka päättyi hänen tänä syksynä, syyskuun lopussa, hänen jäädessään eläkkeelle. Käytännössä ja näin henkilökohtaisella tasolla onneksi kyseessä ei ole jäähyväisluento, koska hän jatkaa edelleen sitten emeritusprofessorin statuksella aktiivista tutkimustyötään ja myöskin opetusta laitoksella, ja uskon, että tutkimuksen osalta se vaan ehkä tiivistyy tässä seuraavina vuosina. Ja pidemmittä puhetta, Jukan puheeseen, jonka nimi on Fysiikan lumous. Ole hyvä.
Arvoisa rehtori, vararehtori, dekaani, hyvät kuulijat, kiitän tässä nyt laitoksen johtajaa näistä aloitussanoista, jossa tuli tiivistettynä oikeastaan tämä minun esitykseni. Lisätään siihen vähän. Eli tässä on tämä aiheeni. Ne aiheet, joita tässä aion jollakin tavalla koskettaa, joitakin vähän enemmän, joitakin vähän vähemmän, mutta aloitetaan tuosta, että miten minusta tuli Jyväskylän yliopiston professori. Siis minä olin ollut, niin kuin Markku tuossa sanoi, niin Helsingin yliopistossa jo näissä professorin hommissa professori Kajantien sijaisena eri mittaisia pätkiä muutaman kerran ja sitten virkaan kuulun laitoksen ja myöhemmin osastonjohtajan tehtävät, niitä siellä hoidin. Mutta tämä ensimmäisen vakinaisen työsuhteeni sain täältä Jyväskylästä. Ja tarina meni niin, että näin kyllä lehdessä ilmoituksen, että täällä oli vapautumassa opettajakoulutuksesta vastaavan fysiikan professorin virka. Ahti Pakkasen jäätyä, tai hän oli jäämässä eläkkeelle. Ja se oli todella niin kuin apulaisprofessorin virka, oliko se nyt nimeltään apulaisprofessorin virka, mutta palkka ainakin oli, palkkaluokka oli ainakin sen mukainen. Ja sitten ajattelin hylätä tämän mahdollisuuden sen takia, että minun Helsingissä oli yliassistentin vakanssi ja siinä palkkaedut olivat suurilleen samanlaiset. Toisaalta tämä Jyväskylä houkutti, koska oli kuullut jotenkin läpi vuosia erittäin hyviä kommentteja ja kertomuksia laitoksen hengestä ja niin poispäin. En ollut käynyt täällä laitoksella ennen tänne siirtymistä kuin yhden ainoan kerran ja kävin tapaamassa Kari Eskolaa ja kävelimme hänen huoneestaan tuonne kahvilaan ja joimme kupin kahvia. Se oli ainoa suora kontakti tähän laitokseen. No joo, mutta minkä takia mä sitten päätin hakea oli se, että entinen luokkatoverini otti yhteyttä. Ei oltu yhteydessä 30 vuoteen. Hän otti yhteyttä ja sanoi, että oletko huomannut, että täällä on tämmöinen paikka auki. Ja sitten mä ajattelin, että no ehkä sittenkin voisi hakea. Siinä oli viikko aikaa ja silloin siihen aikaan piti kaikki julkaisut kopioida 3 kappaleena ja sun muuta. Ja kun mulla ei kaikista edes ollut yhtäkään kopiota, niin meni todella runsaasti aikaa siihen, että sai kaikki ne kokoon niin runsaasti, että sitten ei ollut mitään muuta keinoa kuin lähteä itse tuomaan viimeisenä mahdollisena päivänä se iso pahvilaatikollinen tuonne kirjaamoon. Ehdin ajoissa. Ja sitten 50-vuotispäivänä, taisi tullut tarkalleen 50-vuotispäivänä tieto siitä, täältä Jyväskylästä Helsinkiin päin jotain kautta, että minä olen vahvoilla tähän paikkaan. Ja tammikuussa 2001 olin Suomen Akatemian Eeva Ikosen kanssa työmatkalla tuolla New Yorkissa ja siellä sitten tuli puheeksi. Hän kysyi minulta, että onko minkälaiset mun tulevaisuuden suunnitelmat ovat. Mä sanoin, että kyllä mä oon hakenut Jyväskylästä paikkaa, mutta ei sitä mitään kuulunut. Ja Eeva otti sitten kännykän esille ja soitti Matti Pylvänäiselle. Kysyi, että miten se asia on. Ja Matti se kertoi, että oli tehty tiedekunnassa päätös, että minut otetaan siihen paikkaa. Olimme käymässä silloin Brookhavenissa ja kukas siellä Brookhavenissa tulikaan vastaan, kukas muu kuin rehtorimme Keijo Hämäläinen, mahdatko muistaa. Tässä sitä nyt ollaan. Joo, ja sitten todellakin huhtikuun alusta samana päivänä, kun Helsingin yliopiston fysiikan laitos siirtyi vanhalta paikaltaan Kumpulaan, niin samana ja samassa muuttorytäkässä minä muutin tänne. Ja tulin tänne ensimmäisenä päivänä aamulla. Mulle oli annettu tämmöinen tunnussana Soili Leskinen. Ja mä etsin sitten Soili Leskisen huoneella, ihan tietenkään ollut paikalla siellä. Menin sitten ja Ritva Väyrysen löysin, ja Ritva Väyrynen sitten soitti Ykälle, eli vahtimestarillemme, ja Ykä raahasi minun ennakkoon lähettämäni tavarat huoneen eteen, ja puolta päivin minä olin jo sitten työn touhussa kirjastopöydän ääressä, kun Ykän kanssa laitettiin tavarat paikolleen. Ja siitä se lähti. No, vähän taustasta, tuon Markku jo vähän raotti tätä. Tässä on ensimmäinen kuva minusta. Olen 1 vuotta 9 kuukautta tuossa kuvassa. Ne on minun sisaruksiani, 2 veljeä ja isosisko, pikkusisko ei ollut vielä syntynyt ja vanhin veljeksistä oli kuollut tuossa vaiheessa. Mä todella olen Petäjävedeltä kotosi Pengerjoen kylästä. Olen merkinnyt sen tähän karttaan. Ei kovin kaukana täältä, 36 kilometriä tai jotain Linnuntietä. Mutta todellakin niin en silloin aikanaan, kun sieltä valmistuin, tullut tänne Jyväskylään opiskelemaan, menin Helsinkiin, mutta siitä enemmän kohta. Koulun kävin Jyväskylän yhteiskoulun koulussa, ja siis oppikoulun ja lukion. Ja siihen aikaan vielä ei ollut mitenkään itsestäänselvää, että tuolla maaseudulta lähdettiin oppikouluun. Oli nyt aika yleistä, mutta ei suinkaan hirveän yleistä. Muutama minun luokatani lähti silloin oppikouluun. Ja siinä oli ihan hyvä syy, miksi sitä mietittiin monessa perheessä. Koulu oli yksityinen, lukukausimaksut, koulumatkat, kirjat ja muut koulutarvikkeet piti maksaa itse jo tuosta oppikoulusta lähtien. Ja se oli iso menoerä niihin aikoihin. Siinä lukioon sitten päätyi, meitä oli 16 oppilasta. Meillä oli yksiluokkainen lukio ja siinä oli 16 oppilasta, josta puolet oli matematiikkalinjalla ja puolet kielilinjalla. Näin. Mä en ollut mikään huippuoppilas ollenkaan, mutta kohtalaisesti menestyin kuitenkin. Ja jos nyt yhden kohokohdan tuolta, mikä on jäänyt kovin vahvana mieleen, niin on se, kun fysiikan ja matematiikan opettajani Mauno Vuorinen antoi minulle joskus mitenkään asiaa kommentoimatta, niin K.V. Laurikaisen 2-osaisen yliopiston monisteen modernin fysiikan alkeita. Ja sitä mä yritin lukea, paljon mitä en ymmärtänyt, mutta teki vaikutuksen sekä itse moniste että se opettajan toiminta. No, kesällä sitten piti kerätä rahaa, taskurahaa talveksi. Minä tein sitä harventamalla sokerijuurikasta. Jos ette näe lukea, mitä tässä kuvan alla lukee, tämä on keskisuomalaista mestarin mallin näyte. Olen Keski-Suomen alle 15-vuotiaiden sokerijuurikan harvennuskilpailun moninkertainen voittaja. Se oli penni ja metri, eli noin 2 senttiä. Nykyrahassa 2 senttiä ja metri oli se palkka, mitä siitä sai. Sitä tehtiin, koulut päättyivät toukokuun lopussa, niin siitä sitten juhannukseen tai heinäkuun alkuun asti kontattiin pelloon. No joo, valmistuin tai kirjoitin ylioppilaaksi vuonna 1969, ja sehän oli semmoista kuohuvaa aikaa. Pariisissa mellakoitiin edellisenä vuonna ja Suomessakin oli yliopistomellakoita. Ja me oltiin vähän hengessä mukana sitten, niin päätettiin, että pannaan yksi pulpetti päreiksi ja sytytetään tuleen se siinä koulun pihassa oppilaiden ihmetellessä, muiden oppilaiden ihmetellessä. Mä heiluttelin tuossa kirvestä ja se tuikattiin tuleen. No niin, sitten opiskelu. Todellakin meni opiskelemaan Helsingin yliopistoon fysiikkaa, matematiikkaa, teoreettista fysiikkaa. Siis ensimmäinen vaihtoehto oli matematiikka. Jos noin kaunis sanottiin, niin huomasin, että lahjani viittaavat muualle kuin matematiikkaan, niin mä siirryin sitten fysiikkaan. Ja fysiikassa sitten päädyin ydinfysiikan linjalle. Siellä oli laitoksia todella paljon siihen aikaan, oli siis fysiikka, sitten oli ydinfysiikan laitos, jossa sitä ydinfysiikkaa ja hiukkasfysiikkaa opetettiin, ja sitten oli vielä teoreettisen fysiikan laitos, jonne sitten pienellä viiveellä siirryi opiskelemaan teoreettista fysiikkaa. Ne ensimmäiset vuodet oli tämmöistä aika villiä aikaa, oli lakkoja. Opiskelijat tekivät lakkoja, eivät tulleet luennoille. Sehän oli. Pantiin yhteiskuntaa polville. Siellä oli sitten se lakko mielenosoituksia, johon saimme kannustavia viestejä sieltä Metalliliiton osasto 5:ltä, Wärtsilän telakalta ja niin edelleen. Kahvilan pöydät oli aina ihan täynnä näisiä brosyyrejä. Siellä kiersi jatkuvasti ihmisiä, jotka jakoi niitä siihen pöydälle poliittista toimintaa. En siihen nyt mitenkään itse osallistunut. Mutta tuolla Siltavuoren penkereillä, jossa tuossa kuvassa tuo korkealla oleva rakennus näkyy, niin siellä tuli sitten vietettyä opiskeluihin ja sitten tutkimus- ja opetustyöihin niin kaikkiaan noin 30 vuotta. Tuohan sijaitsee tuo laitos entisellä Helsingin kaupungin Hirttokukkulalla. Siitä ennen vanhaa niin piirtyivät keskustasta katsoa, niin piirtyivät hirsipuu ja hirtetty taivasta vasten. Ja on valokuvia olemassa. No joo, ja sitten ihan katsotaan opiskelua, niin jotenkin ratkaisevaksi niin kuin omalta kannaltani tuli K.V. Laurikaisen pitämä kvanttimekaniikan kurssi. Olin lukenut hänen niitä monisteita aikoinaan, ja minulla oli jotenkin hyvin suuri kunnioitus häntä kohtaan, ja kun sitten pääsi hänen luennoille, niin siinä oli jotain erikoista, erityistä. Ja hänhän oli siihen aikaan, kun hänen päätehtävänsä oli tämmöinen organisatorinen, mutta hän kuitenkin luennoi hyvin pelkistetysti ja innostavasti. Tuossa alakuvassa on sitten teoreettisen fysiikan laitoksen ydinporukkaa, jonka kanssa paljon olin sitten tekemissä vuosikymmeniä tai ne kymmenet. Klaus Montonen, joka toimi teoreettisen fysiikan laitoksella amanuenssina pitkään, ja häntä saan kiittää muun muassa siitä, että sain paljon tuntiopetustehtäviä ja tämmöisiä hoitaakseni. Hän oli myös ihan mahtava tieteen tietopankki. Liisa Koivisto oli taas laitoksen pirteä toimistosihteeri, hoiti hallinnon. Seuraavana siinä on Ilkka Liede, josta tuli minun ensimmäinen yhteistyökumppanini. Ja Raimo Keskinen, joka täällä Jyväskylässäkin hyvin tunnettiin. Erittäin lennokas opettaja. Tässä on sitten opintokirjastani ainoa aukeama, jonka kehtaan näyttää. Tämä on se, missä olen saanut. Silloin piti kaikki loppumerkit, piti itse vasiten käydä pyytämässä professoreilta. Tässä olen käynyt pyytämässä teoreettisen fysiikan professuuria hoitaneelta Christopher Grundströmiltä. Teoreettisen fysiikan laudaattori, se tarkoittaa siis syventävät opinnot. Ja sitten Jorma Tuominiemeltä fysiikan laudaattori-merkinnän, ydinfysiikan linjalta. Tämä oli siis vuonna 1976. Mä kirjoitin sinä vuonna siis kaksi gradua, siis yhden fysiikan, sitä ydinfysiikan linjalta ja sitten toisen, mitä sanottiin, sivugraduksi, niin sitten teoreettisesta fysiikasta, molemmat hiukkasfysiikan alalta. Ja sitten pian meninkin armeijaan Santahaminaan. Silloin oli semmoinen periaate, että valmiina väkeen, koska oli suuret ikäluokat ja ei kaikki sopinut kerralla, niin sitten piti odottaa tuon aika varttuneeseen ikään. Ja menin sitten sinne ja se oli erittäin miellyttävä kokemus noin sosiaalisesti, koska lähes kaikki oli 10 vuotta nuorempia ja suurin osa myös Lahdesta kotoisin, että oli tämmöinen oikein, tuli tämmöinen irtaantuminen normaalista turvallisesta ympäristöstä. Kauan mietin, että olisin mennyt siviilipalvelua suorittamaan, niin kuin oli alun perin tarkoitukseni, tai miksi sitä silloin sanottiin, mutta myin sitten tämän periaatteeni. Sen takia, että pääsin Santahaminaan, johon oli 20 minuuttia bussilla kotoa. Mut luokiteltiin P-mieheksi, joka tarkoitti, että 8 kuukautta oli vain palvelusaika. Olin kirjurina, en ampunut laukaustakaan ja sain paljon possumukkia, eli 6 kiloa tuli lisää painoa 8 kuukauden aikana. Kuvassa valvon, kun muut nukkuvat. Mennään tutkimukseen. Tutkimustyö alkoi hyvin yksinkertaisesti. Olin seuraamassa professori Mats Roosin unitaarisymmetrian kurssia tai ryhmäteorian kurssia. Kutsuttiin unitaarisymmetriaksi, koska unitaarisia ryhmiä käytettiin hiukkasfysiikassa siihen aikaan. Hän kysyi, kuka haluaa tehdä tutkimustyötä, ja 4 ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Minä olin yksi heistä, ja sitten yksi oli tämä mainitsemani Ilkka Liede. Yksi oli Juha Lindfors, joka siirtyi sitten Keijo Kajantien hommiin, ja yhdestä tuli sitten oman tiensä kulkija. Kaikki väittelimme aikanamme. Ja ensimmäinen julkaisu tuli suhteellisen pian Ilkan ja Matsin kanssa kirjoittamisen Meson Baryon Force Body Reaction Amplitudes in Exact Sut 4. Se ilmestyi vuonna 1976, siis sinä vuonna, kun me valmistuin. Ja se oli tämmöinen harjoitustyö, jossa kysymys koski sitä, että kun kohta tulee, niin tämä liittyi siihen, että oli löydetty 4. kvarkkia, aikaisemmin käytössä ollut SU3-symmetria, yleistettiin SU4-symmetriaa ja teimme sitten jotain semmoista, joka joku muu oli tehnyt SU3:ssa, niin me tehtiin SU4:ssä. Siihen tarvittiin SU4-ryhmän Clebs-Gordan kertoimia, mutta ne juuri sopivasti saatiin sitten Japanista, joku oli ne siellä laskenut ja me vaan niitä sovelsimme. Ja se oleellisin osa, mikä tästä työstä on jäänyt mieleen, niin on se, että me halusimme tiettyjä reaktioiden sironta-amplituudia esittää tämmöisten invarianttien amplituudien avulla. Se tarkoitti, että tehtiin niille tämmöinen kehitelmä, kullekin amplituudille kehitelmä näiden invarianttien amplituudien avulla, ja Clebs-Gordan kertoimista saatiin näitä sitten laskettua näitä painokertoimia. Mutta se oli niin suuri urakka, että piti tehdä tietokoneella, mutta ongelma oli se, että tietokone, silloin ei ollut näitä symbolisia laskentaohjelmia vielä, niin tietokone antoi tulokset sitten tämmöisessä muodossa, ja ne näitä ollenkaan Clebs-Gordan kertoimilta. Joten meidän piti miettiä, että miten tämä nyt voisi kirjoittaa sillä tavalla 4 juuria, ja tällaisten avulla me tultiin hyvin mestariksi tässä, että tätäkin vähän aikaa tuijotettiin, sitten osattiin sanoa, että jaa, se onkin tuote. Tätä me tehtiin Ilkka Lieteen kanssa aika usein tuolla Liisan kadulla 3 kruunua ravintolassa. Siellä oli iltapäivisin hyvin rauhallista, niin sitä tehtiin. Joo, no sitten tuli tämmöinen suuri tapahtuma kuin mitä sanotaan marraskuun vallankumoukseksi 1974. Silloin löydettiin uusi hiukkanen psi, ja se oli hyvin erikoinen, ja sitten ihmeteltiin paljon, että mistä on kysymys. Lehdissä kirjoitettiin paljon, tämä sivu on Suomen Kuvalehdestä, ja se toimittaja toteaa, että hiukkasfyysikot ovat enemmän kuin hiukkasen kiihdyksissään, ja sitten osoittautui jonkun ajan kuluttua, että kyse on neljännestä kvarkista, lumosta. Tämä mun esitelmäni runollinen otsikko tulee tästä kalvosta. Eli löydettiin tämmöinen uusi kvarkkilumo ja uusi tai tämmöinen ominaisuus, suure lumous. Ja tämä hiukkanen psi oli lumokvarkin ja sen antikvarkin sidottu tila. Ja tämä oli jotain semmoista, mitä teoreetikot olivat jo tilanneet. Oli kehitetty tämmöistä ihan uutta matemaattisesti vahvaa teoriaa. Ja yksi sen teoria ennustuksista oli tämä neljäs kvarkki. Ja kun tämä löytö tehtiin, niin se oli sitten suuri tapahtuma. Tässä kuvassa muuten näkyy vasemmalla vanhempi herra on K.V. Laurikainen ja oikealla nuorempi herra on Keijo Kajantie, joita tässä haastateltiin. Keijo totesi, että fyysikon tässä haastattelussa, että fyysikoiden elämänlaatu parani. Minulle tämä oli hirveän tärkeä. Mä seurasin lehdistä tätä tarkkaan ja kuuntelin siellä käytävillä ihmisten puhetta. Kaikki oli hirveän tohkeissaan. Se tarttui sitten tämmöinen voimakas innostus siitä. Ei ole myös toteaa tässä artikkelissa, että löytöä voi verrata innostavuudessa Lassi Virenen kahteen kultamitaliin, jotka oli siinä vähän aikaisemmin hän saavuttanut. No niin, no sitten kaikkien piti ruveta opiskelemaan ihan uutta asiaa. Ja sehän tapahtui sillä tavalla, että niin kuin moni muu vastaavallainen tilanne, niin Keijo Kajantie opiskeli aihetta itse sillä tavalla, että hän piti siitä luentokurssin. Tämmöisen Apersin ja Lin kirjoittaman Physics Reports-julkaisun pohjalta, ja kaikki menimme sinne paikalle kuuntelemaan sitä. Se oli semmoinen uudelleenkoulutusleiri tavallaan, että meille opiskelijoille, että tähän tuli niin kuin juuri sopivasti, piti opinnäytetyötä ruveta tekemään, niin tuli tämmöinen uusi mielenkiintoinen aihe, ja nämä vanhemmat herrat ja herroja, ne taisi lähinnä olla kaikki, niin joutuvat sitten luopumaan rakkaista S-matriisiteorioista ja mitä silloin olikaan näitä, ja siirtymään tällaiseen uuteen matemaattisesti uudenlaiseen teoriaan. Eli mä kuulun tähän ensimmäiseen sukupolveen tällä mittateorioiden aikakaudella. Tuo kuva tuossa Keijosta ei ole siltä ajalta, mutta ei nyt ollut aina saman näköinen, että voitte tuosta kuvitella vuosikymmen taaksepäin. No joo, sitten oli väitöskirja tekeminen. Silloin ei ruvettu, ainakaan minä kokenut, että olisin ruvennut missään vaiheessa tekemään väitöskirjaa, vaan kun oli nämä Mats Ruusin kysymys, kuka haluaa tehdä tutkimustyötä, niin mä halusin tehdä tutkimustyötä ja menin siihen sitten mukaan. Ei ollut mitään tohtoriohjelmia, ei mitään säännönmukaista rahoitusta, ei rahoitusjärjestelmiä ollut. Sitä vaan jotenkin niin kuin ajauduttiin sinne. Joillakin oli vähän määrätietoisempi ote, mutta sinne ajauduttiin ja sitten yritettiin vaan löytää rahaa jostain. Mä tein paljon tuntiopetusta. Satunnaisia sijaisuuksia, ne oli niin kuin kuukausi tai puolitoista kuukautta silloin tällä assistentin viran sijaisena. Esimerkiksi lukuvuonna, oikein tarkasti lukuvuonna 76-77, annoin kontaktiopetusta 570 tuntia, eli se oli noin 3-4 tuntia joka päivä. Ja sen ohella sitten siis laskuharjoituksia ja joka sen ohella sitten tutkimustyötä tehtiin sen, kun ehdittiin. Ja niin kuin termi kuului, niin pönttöön noustiin, eli väiteltiin, kun julkaisuja oli kertynyt sopiva määrä. Ja minäkin sitten nousin pönttöön, kun itse asiassa ja joka jantien esiintyisessä puheessa useamman kerran, ihan hyvästä syystä, mutta tämäkin asia, että minkä takia mä sitten päätin kirjoittaa sen, tai koota ne julkaisut väitöskirjaksi, niin sitten aloite tuli joka jantieltä ratikassa ratatien torin kohdalla. Joo, mä rupesin sitten katsoa, että onko tässä nyt tarpeeksi, että vertaisin johonkin aikaisempiin väitöskirjoihin, että olisiko sitä nyt ollenkaan tarpeeksi. No, monta, seitsemän julkaisua taisi olla. Ja mikä se varsinainen se väitöskirjan sisältö oli, niin se oli se, mitä aloin tutkia sitten, kun tuli armeijasta. Mä tavallaan niin kun otin ihan otteen omiin käsiin ja rupesin tutkimaan tämmöisiä suuria yhtenäisteorioita, semmoisia mittateorioita, jotka käsittää kaikki vuorovaikutukset. Ja ennen kaikkea siltä kannalta, että saataisiin, kun näitä perushiukkasia on niin sanotusti kolme perheellistä, niin löytyisi semmoinen malli, jossa ne kaikki saatais niin kuin yhteen ryhmän esitykseen niin sanotusti. Ja mä päädyin tutkimaan tämmöisiä SON-ryhmiä ja niiden spinoriesityksiä. Oli vaikeuksissa matematiikan kanssa, kun ei ollut SO-ryhmien teoriaa, ei hiukkasfysiikan puolella oltu käytetty, eikä ollut tämmöisiä helppotajuisia esityksiä. Tein toivioretken matematiikan laitokselle, mutta tulin hyvin pian takaisin, koska ei sieltä löytynyt mitään semmoista minulle sopivaa lähdeteosta. Sitten sain jostain kuulla, että kyse oli siitä, miten esityksiä redusoidaan ja miten esityksiä kerrotaan ja niin poispäin. Ja sitten sain jostain kuulla, että Kanadassa oli joku henkilö tehnyt tietokoneohjelma, joka laskee näitä ryhmäteoreettisia juttuja, ja kirjoitin sitten hänelle, ja häneltä sain semmoisia tietokonelistauksia, joita saatoin hyödyntää tässä tutkimustyössä. Tässä kuvassa on toinen vasemmalta ohjaajani Mats Roos, ja kolmas vasemmalta on vastaväittäjäni Cecilia Jarskog. Oli siihen aikaan Bergenin yliopistossa, myöhemmin siirtyi Lundin yliopistoon professoriksi. Ja tuossa taululla näkyy ylimpänä noita kvarkkeja, siellä on tuo lumokvarkkikin, eli ajankohtainen keskusteluaihe on siinä ollut parivaljakolla. No ihan menen tähän tutkimustyöhön sen tarkemmin nyt, mitä on tullut tehtyä, mutta tämmöinen muutaman kohokohdan mä tässä voin sanoa, että tuossa väitöskirjassa, tai haluan sanoa väitöskirjassa pääantina niin kuin itseni kannalta, ja mistä niin kuin itse sain eniten tämmöistä mielihyvää ja tyydytystä, oli, että keksin tämmöisen uuden tutkiessani näitä ESO-ryhmien spinoriesityksiä, tai tunnistin sieltä tämmöisen uuden mahdollisen hiukkasluokan peilifermionit, ja niistä me kirjoitettiin paljon julkaisuja sitten ja silloin 80-luvun alkupuolella, ja hyvä keksintö, mutta ei niitä tunnu olevan olemassa noita hiukkasia. Mutta se oli niin kuin tiedemiehelle tyydyttävä löytö. Sitten yksi tärkeintä, itse asiassa tärkeimmät julkaisut liittyvät neutriinokosmologiaan varhaisessa maailmankaikkeudessa, neutriinojen fysiikkaa, oskillaatioita, ja sitä tein Kari Enqvistin ja Kimmo Kainulaisen kanssa. Se oli siinä 98-luvun lopussa, 90-luvun alussa. Sitten 90-luvulla myöhemmin tein vasen-oikea symmetrisen mallin törmäystin fenomenologia. Tässä on nyt semmoinen historia, että kun Kari Enqvist ja Kimmo Kainulainen hävisivät siitä ympäriltä, niin sitten vähän mietin, että minkälaista yhteistyötä nyt rakennetaan. Tiesin, että Katri Huitu, joka oli Amerikassa tekemässä väitöskirjaa, niin on piakkoin sieltä palaamassa, ja kirjoitin hänelle, että kiinnostaisiko häntä sitten ruveta tekemään tämmöistä fenomenologista tutkimusta, ja sitten rupesimme työskentelemään yhdessä ja sitten sain opiskelijaksi Martti Raidalin. Ja sitten minulla oli yhteyksiä myös Turun suuntaan ja sieltä professori Aare Pietilä tällä porukalla teimme silloin useita tutkimuksia. Ne liittyivät alun perin Hampuriin suunniteltuun lineaarikiihdyttimeen, olemme siinä fysiikkaporukassa mukana. Ja sitten mitä täällä Jyväskylässä nyt on jäänyt erityisesti mieleen, on tämä astrofysikaalisten neutronien oskillaatiot, jota tein Petteri Keräsen, Minja Myrläisen eli Hännisen kanssa ja Janne Riittisen kanssa. Siinä vaan muutamia mainitakseni. No joo, sitten mennään vähän taaksepäin, eli väitöstilaisuuden jälkeen etsin, tai hakeudun sitten postdoc-paikalle. Pääsin CERNiin. Minuahan rahoitettiin sitten Suomen Akatemian rahoituksella. Helsingissä toimi hiukkasfysiikan komitea, joka sitten valitsi sinne ihmisiä ja sain sieltä paikan. Innostava paikka. Minua evästettiin rohkeasti niillä pitkillä käytävillä, on moni tullut hulluksi, mutta se oli innostava paikka. Tutkin siellä neutriinoja ja supersymmetriaa. Lähimmät työtoverit olivat Joao Pulido ja Augusto Barroso, molemmat sattumoisi Portugalista. Ja sen jälkeen sitten oli hetken aikaa Suomessa, vajan vuoden, ja siirryn sitten tutkijaksi Bielefeldin yliopistoon. Toinen kuva tuossa. Koko yliopisto oli tässä yhdessä rakennuksessa ja minä asuin tuossa ihan kuvan alareunassa, kun pilkottaa se rakennus, niin työhuone oli taas siellä äärimmäisessä toisessa päässä, eli suurin osa työmatkasta oli siellä puoli kilometriä pitkässä sisäkäytävällä. Siellä oli Karl-Heinz Schwarzer, oli toinen postdokki ja sitten meidän isäntänä oli professori Dieter Schildknecht ja työtoverina japanilainen Masaki Kuroda. No niin, sitten menee oppilaisiin. Ensimmäinen tohtorioppilas, erittäin epävirallinen, mutta omien sanoissa mukaan aito oppilaani, oli Kari Enqvist. Ja tämä historia meni sillä tavalla, että minä tein tuota väitöskirjaa ja mietin niitä spinoriesityksiä ja tämmöisiä. Ja Kari oli sijoitettu sitten samaan huoneeseen minun kanssa ja aina aamulla niin mä pidin hänelle pitkän esitelmät, mitä olen yöllä keksinyt. Ja hän seurasi ja pikkuhiljaa hän niin kuin pääsi siihen asiaan kiinni ja aloimme tehdä yhteistyötä. Ja samalla hän sitten siinä todellakin niin alkoi rakentaa oma väitöskirjansa. Molemmat teimme väitöskirjaa, mutta minä olin loppusuoralla ja hän oli jo etukaarteessa, miten sitten sanoisi. Ja sitten meni 10 vuotta, me molemmat häivyttiin välillä maailmalla ja sitten kun palattiin 98-luvun loppupuolella takaisin Helsinkiin, niin sitten mietittiin jotain probleemaa ja todettiin, että eihän meistä ole tämän probleeman laskijaksi. Ja minä sitten sanoin, että mä tunnen yhden pitkän miehen, joka varmaan osaa laskea. Se oli Kimmo Kainulainen ja kävin pyytämässä, että voisiko hän tulla meidän porukkaan ja siitä tulikin erittäin tuloksekas yhteistyö ja erittäin tuolla sanoin hyviä papereita julkaisimme. Jossain vaiheessa sain nuotti yhteyttä Virosta, Martti Raidan niminen henkilö ja tuli tekemään minulla ryhmässä väitöskirjaa törmäytin fenomenologiasta, jota Katri Huitu oli siinä ryhmässä mukana, eli käytännössä Katrin kanssa yhdessä ohjasimme tämä Martti. Ja viimeinen tohtorioppilainen on Samsa Vihonen, joka väitteli viikko sitten. Ja tässä tämän CERNissä oleskeluni seurauksia niin on se, että Joao Pulido jonka kanssa silloin työskentelin, niin oli myös mukaan näissä projekteissa, joita Samson väitöskirjaan sisältyy. Ja tässä on kaikki minun tohtorioppilaani lueteltuna. Kimmo oli toinen, sitten oli Juha Peltoniemi, Siiro Vilja Turusta. Oli Turussa ohjasin kaksi väitöskirjaa, Jukka Sirkka ja Iiro Vilja. Ja niin poispäin. Ja kaikki ovat löytäneet jonkinlaisen aika hyvänkin paikan yhteiskunnassa. Osa yliopistomaailmassa, akateemisessa maailmassa, mutta osa sitten ihan jossain muualla tekemässä hyödyllisiä palveluksia yhteiskunnalle. No joo, tämä rakkaan hiukkaseni on sitten neutriino tai neutriinot. Niitä ei, kun Mats Roos opetti meille hiukkasfysiikkaa, niin hän ei sillä kurssillaan juurikaan puhunut heikoista vuorovaikutuksista eikä neutriinoista. Neutriinot eivät silloin vielä olleet erityisesti tapetilla. Jotenkin ne alkoivat kiehtoa. Ja hyvin tärkeä tapahtuma oli itselleni tuo supernova-havainto 1987. Silloin maahan tuli viestiä 160 000 vuotta aikaisemmin tapahtuneesta supernova-räjähdyksestä. Ja oletus oli, että tämmöistä supernova-räjähdyksestä tulee valon lisäksi myös neutriinoja, koska neutriinot tuovat sieltä romahtavasta tähdestä suurimman osan energiasta ulos, kun ne pääsevät hyvin aineen sisällä kulkemaan. Ja todella sitten kolmessa paikassa, tai sanotaan kahdessa varmasti, niin mitattiin näitä supernovasta tulevia neutriineja yhteensä parikymmentä kappaletta. Laskelmien mukainen määrä suurin piirtein. Ja tämä niin kuin jotenkin avasi silmät, että avaruushan on hiukkasfyysikollekin tärkeä tiedon lähde. Ja oma kiinnostukseni sitten alkoi jotenkin siirtyä tänne hiukkasastrofysiikan ja kosmologian suuntaan noihin aikoihin. Tämä astrohiukkasfysiikka on viime vuosikymmenen tullut hyvin tärkeäksi maailmalla, tai niin kuin maassa, kun maassa on kokeellista tutkimusta sillä alalla. Suomessa ei kovin paljon ole, tutkimuspanostus on ollut aika vähäistä. Ja tässä nyt en puhu tuosta Lakuna-hankkeesta sen enempää, jossa olin mukana, niin se oli tässä suhteessa erittäin hyvä hanke, jos se olisi saatu tänne Suomen toteutettua, mutta se ei, näin ei käynyt. Sitten mennään popularisointiin. Tämä on ollut tärkeä jotenkin. Mietin tuossa tätä esitelmää tehdessäni, että mistä tämä kipinä tähän popularisointiin tuli. Ja kyllä miettimisen jälkeen se identifioitui kahteen henkilöön. Toinen oli Raimo Keskinen ja toinen oli Tapani Perko. Molemmat oli erittäin hyviä kirjoittajia ja kirjoittivat tämmöisiä populaaria artikkeleita silloin siihen aikaan, kun aloitin tutkia uraani ja erityisesti Raimo Keskinen. Ja he esiintyivät myös paljon radiossa ja televisiossa ja niin edelleen. Ja sieltä sai jonkinlaisen tartunnan. Ja sitten aloitettiin sillä tavalla Kari Enqvistin kanssa, joka on niin kuin luontainen kirjoittaja, niin kirjoitettiin ensin Arkkimedes-lehteen artikkeleita. Tuo kuva tuossa on piirros, on siitä ensimmäisestä artikkelistamme, jossa yritettiin kattaa koko hiukkasfysiikan teoria maailma 20 sivulla. Siitähän tuli sitten palautetta, että mitä hiilihankoja ne sinne laitatte. Siellä oli paljon yhtälöitä, jossa oli psi-funktioita ja niin edelleen. Palaute muistaakseni tuli Pertti Paaterolta, puheinen henkilö. Ja sitten tämä jotenkin niin kuin ryöstäyty käsistä, että me kirjoitettiin Karin kanssa siis paljon Arkkimedes-lehteen, sitten tiedelehteen, Tähdet ja avaruuslehteen. Tiedelehdestä sitten jotenkin päätoimittaja Tuula Koukku, joka on tämän yliopiston laitoksen kasvattaja, hän mieltyi meidän tekemisimme ja hän aina pyysi lisää ja lisää kirjoituksia. Se oli vähän semmoista, kun hän sitten halusi toimittaa ne ihan omanlaisekseen, tai oikein tahtunut tunnistaa sen jälkeen, kun hän oli niitä muokannut, varsinkin otsikot oli jotenkin niin kuin meistä pöllöjä, mutta hän kuitenkin opetti semmoisia oleellisia asioita, että ei kannata mitään liian hienoa yrittää esittää. Se tärkeintä on se, että saa lukijalle hyvän kokemuksen syntymään. Kun tätä olimme aikamme tehneet, niin sitten ruvettiin Karin kanssa tai mietittiin, tai Kari tuli taas sanomaan mulle, että kirjoittaisi nyt Arkkimedekseen taas artikkeli pitkästä aikaa, ja mä sanoin, että eikä hän kirjoittaa kirja. Ja sitten päätettiin tehdä kirja. Tämmöinen suuri teos Alkkeishiukkasten maailma oli silloin noin 10 vuotta vanha. Se oli erittäin hieno kirja, mutta me Karin kanssa ajateltiin, että se on jo alkaa olla pikkusen vanhahtava. Tiedo oli mennyt eteenpäin ja jotenkin se fokuskin oli vähän erilainen kuin mitä me ajattelimme. Ajattelimme semmoista niin kuin lukiolaisia ja tällaista suurta yleisöä, jolla ei ole tämmöisiä perustietoja tästä alasta, siis fysiikasta. Ja sitten kirjasimme tämän kirjan Tyhjästä syntynyt. Ei oltu ollenkaan varmoja, että miten meneekö se kaupaksi. Sitten sen takia yritettiin mainostaa sitä myös tämmöisillä omatekoisilla mainoksilla erinäköisissä puhetilaisuuksissa ja niin edelleen. Kirjoista ei koskaan tiedä, kun ne jättää käsistä, että minkälaisen vastaanoton ne saa. Aina se on ne epämiellyttävä tunne, että jos ei nyt onkin jotenkin epäonnistunut totaalisesti. Siitähän me saatiin palkittiin sitten, Markku sanoi, valtion tiedon julkistamisen valtion palkinnolla ja oli myös Finlandia palkintoehdokkaansa lyhyellä listalla. No Karillahan se sitten ryöstäytyi ihan käsistä tämä kirjoittaminen, että hän rupesi suoltaan sitten niitä kirjoja, menestyskirjoja. Tiiviseen tahtiin, hän on erittäin nopea kirjoittaja, minä olen erittäin hidas kirjoittaja. Mutta sitten itse innostuin, kun oli tämä fysiikan vuosi tulossa 2005, niin kirjoittamme nyt jotain Albert Einsteinista ja sitä vääntelin ja tietenkin myöhästyi vuodella. Saanut aikaiseksi nopeammin. Ja siitäkin tuli se palkinto, tulikin itse asiassa kaksi palkintoa. Toinen oli Lauri Jäntin säätiön palkinto. Muistan kunnioittamani Anto Leikola oli luovuttamassa sitä palkintoa ja piti pienen puheen, jossa hän sanoi, odotin mehukkaita juttuja Albert Einsteinin naisseikkailuista, mutta kirja olikin täyttä fysiikkaa. Tämä sitten ilmestyi myös saksan kielellä vähän myöhemmin. Kääntäjänä oli Manfred Stern, joka paikalliset matemaatikot ehkä tuntevat, jos ovat, täällä on paikalla matemaatikkojakin, hän on Suomen ystävä ja opetellut suomen kielen harrastuksenaan. Sitten jossain vaiheessa mä suomensin kirja. Tämäkin oli vähän semmoinen ihmeellinen työrupeama, siis 1999-2001. Mä suomensin noin 4 ensimmäistä kirjaa tässä listassa pari vuoden aikana ja se lähti ihan sattumasta tuo Unelmia viimeisestä teoriasta, Steven Weinbergin kirja, niin sitä oli eräs tuntemani henkilö suomentamassa, mutta häneltä loppui aika. Ja sitten kustansaja pyysi, että voisinko minä sen kääntää. No minä käänsin tietenkin niin kuin alusta lähtien omin päin ja se oli erittäin miellyttävää hommaa. Steven Weinberg on loistava kirjoittaja ja kirjoittaa täyttä asiaa, että oli nautinto kääntää tuo kirja. Ja sitten kun mä olin saanut sen valmiiksi, meni muutama päivä, minua otettiin yhteyttä, voisitko kääntää Gordon Kanen supersymmetriakirjan. No mä sanoin, että joo. Ja jos Steven Weinberg on hyvä kirjoittaja, niin Gordon Kane ei ole yhtä hyvä kirjoittaja. Ja vaimo sanoi, että mitä sä kiroilet koko ajan. Nyt mä jo otin tiettyjä vapauksia sisällönkin suhteet. Jopa siinä määrin, että Kaleva-lehden arvostelija sanoi, käännös on parempi kuin alkuperäinen. Sitten tuli sillä, että meni muutama viikko, niin sitten otettiin Otavasta yhteyttä, että voisitko kääntää Tähtitaivas-kirjan. Se on tämmöinen opas tähtitieteen harrastajille. Kaikki tähtikuviot ja niin poispäin. Ja sanoin, että mikä ettei. Se oli sitten hirveän työläs, koska mä en ollut itse opiskellut tähtitiedettä, en ollut suorittanut tähtitieteen kursseja. Kaikki käsitteet ja tällaiset piti sitten tarkistaa moneen kertaan. Se on edelleen näyttää olevan myynnissä, tietysti kuinka mones painos siitä on menossa. Sehän ei kääntäjää hyödy, kääntäjä saa vain kertakorvauksen ja sillä siisti. Sitten oli maailmankaikkeinen mittaaminen, Fergusonin kirja, joka oli kanssa erittäin hyvää tekstiä, hyvin. Sieltä esitti Kitty Ferguson, että se hiljattain kirjoitti Stephen Hawkingin elämäkerran. Ja viime kesänä, kun alkoi hommat helpottaa, niin käänsin sitten Avaruus-nimisen kirjan, joka ilmestyi tänä talvena. Tämä on semmoista niin kuin kielellistä harjoittelua. Tämä on niin kuin erittäin hauskaa. Mä haluan kehittää omaa kieltä ja sanavarastoa, niin kääntäminen on siinä suhteessa hyvä harrastus. Sitten mennään oppikirjoihin. Tässä on taas takana semmoinen tarina, että kun mä tulin tänne fysiikan opettajakoulutuksesta vastaavaksi professoriksi, niin jossain äkättiin nimittäin kustannusyhtiö Tammessa, että minähän voisin sitten arvioida heidän tekeillä olevan oppikirjasarjan teoksia, Fysiikka-nimisen kirjasarjan teoksia, ja minä sitten arvioin ne yksi toisensa perään sitä mukaan, kun ne valmistui. Tein nyt aika perusteellista työtä siinä, ja sitten kun kirjasarjaa seuraavan kerran ruvettiin uudistamaan, niin minua pyydettiin siihen mukaan, ja vaikea oli kieltäytyä. Ja sitten tämä kirjasarja on uudistettu vielä toisenkin kerran, ja sen sarjan viimeisen osan viimeiset pisteet laitettiin muutama viikko sitten paikalleen. Tässä on sitten semmoinen ikävä tilanne, että kustannusmaailma on jotenkin kummasti polarisoitunut, tai miten tämä nyt sanoisi, niin tällä hetkellä ei ole lukioissa kuin tämä yksi kirjasarja, joka on suuri vahinko. Täytyy sanoa, ennen vanhaan oli opettajat saattavat valita useasta kirjasarjasta, mutta nyt on vaan tämä yksi. Ja jos jollain on valittamista, niin sitten ne valittaa, koska ne eivät voi siirtyä toiseen vaihtoehtoon. Tulee hyvin paljon tämmöistä hyvää palautetta. Tilanne on tällä hetkellä vähän tämmöinen onnetun. Etenkin kun fysiikka on lukion suosituin reaalioppiaine tällä hetkellä. Fysiikasta suoritetaan enemmän kursseja lukiossa kuin mistään muusta reaaliaineesta. Tästäkin tuli sitten palautetta professoreilta Tiedelehdessä. Mitä sinä sanot, niin katsastimme lukion fysiikan ja biologian uusimmat kirjat yhdessä yleisön ja arvostettujen tieteentekijöiden kanssa. Fysiikassa tulos oli synkkä. Ja oppilaani Kari Enqvisten siinä on ollut äänessä. Hänellä oli omat ideansa siitä, että miten fysiikkaa pitää koulussa opettaa. Minua olivat opettaneet nämä kirjan tekijäryhmässä olevat lukion opettajat. Ne osaisivat vielä kertoa, mikä on realismia koulumaailmassa. Että minun tämmöiset, jos minulla oli alussa tämmöisiä hienoja misioita siitä, minkälainen lukion kirja pitää olla, niin he kyllä sitten panivat minut järjestykseen sillä kokemuksella, mikä heillä oli. No me saatiin sitten tukea toiselta professorilta Timo Airaksinen, Helsingin filosofian professori, joka sanoi, lukion ei kuulu olla yliopisto. ja toteaa, että tiedelehdessä on haukuttu väärää puuta. Puuttuu ymmärrys koulun olemuksesta. No joo. Ja sen lisäksi sitten, nythän on sitten tapahtunut kaikenlaista kustannusmaailmassa, että tämä fysiikkasarja oli alun perin kirjayhtymän kirja, sitten se meni Tammelle, Ponnies osti Tammen, ja sitten oli VSOY, oli toinen merkittävä kirjantuottaja, Sanoma osti VSOYn, sitten Ponnies ja Sanoma vaihtuvat markkinoita sillä tavalla, että meidän kirjasarjamme tehtiin sitten Sanomassa viime vuosina. No joo. Ja olin mukana sitten myös pienellä osuudella yläasteen fysiikan oppikirjassa. Mennään lopuksi hallintoon. Haluan latistaa tunnelmaa, mutta mennään kuitenkin. Laitan tuon kirveskuvan tuohon symboloimaan. Halusin jotain sanoa tästä, niin kuin mitä jäi johtajakaudelta mieleen. Johtajakaudelta jäi mieleen ennen kaikkea se, että oli hienoa työskennellä, oli hienot työtoverit hallinnossa, hallinto toimi tehokkaasti ja laitosta oli mukava johtaa. En yrittänyt mitenkään hirveän korkealla profiililla toimia, mutta sillä tavalla, että laitos toimisi sujuvasti ja Soilihan tässä oli semmoisena, kun tulin tänne, aloitin johtajana, niin häneltä sitten opin paljon tämmöisiä hyödyllisiä juttuja siitä, miten byrokratiaa kierretään tehokkaasti ja sillä tavalla, että pidetään aina laitoksen paras mielessä. Sitä ei aina oikein ymmärretty tuolla keskushallinnon puolella. Mutta kaikki meni hyvin ja oli kiireistä aikaa, mutta mielenkiintoistakin aikaa. Mutta sitten mikä alkoi painostaa loppuajalla oli se, että kun yliopistolaki tuli, niin jotenkin tämä niin kun hallinto alkoi yleen katsoa laitoksilla. Tämä on niin kun henkilökohtaisia tuntemuksia, mitä se tilitä. Niin. Eli jotenkin ei hallinto tuntunut enää tunnistavan laitoksia. Yksiköt olivat tiedekuntia ja jopa suora yhteydenpito. Laitoksilta keskushallintoa, jota oli aikaisemmin tapahtunut aina kun tarvetta oli, niin otettiin sinne yhteen, että se kiellettiin, ihan konkreettisesti kiellettiin. Ja sitten tämä, jota vastaan pitkään taisteltiin ja idea oli se, että yritetään nämä byrokratian nuolet niin kuin ottaa tuossa toimistossa ja minä niin vastaan sillä tavalla, että niitä ei liikaa pääse tuonne henkilökunnan keskuuteen, että henkilökunta voi tehdä niitä tärkeitä tehtäviä rauhassa liialta byrokratiaa, niin siinähän sitten loppujen lopuksi joudutaan antamaan pahasti periksi. Ja sitten, mikä minusta oli vielä niin kuin laitoksen toiminnan kannalta ja laitoksen johtajan perspektiivistä, niin mikä oli suuri virhe, tämä hyvin toiminut laitoshallinto revittiin. Järjesteltiin uudelleen. Toimii se varmaan nytkin hyvin, mutta ei ihan sillä tavalla hyvin kuin se ennen vanhaan toimi. Varsinkin mä luulen, että laitoksen johtaja on nykyään hyvin yksinäinen monissa asioissa. Itsekin jo aloin kokea vähän sitä. Mutta nämähän on pieniä juttuja. Nämä tulee ja menee. Sitten siirrytään seuraavaan vaiheeseen jossakin kohtaa ja laitoksen. Laitos varmaan hyvin selviää näistä kaikista käänteistä. Jotenkin olemme saaneet semmoista, olen kuullut, että meidän laitoksemme hallinto on otettu aina esimerkiksi siitä, miten asioita ei tule tehdä. Olemme kuitenkin menestyneet ihan hyvin, mutta se on väärin menestytty. Kiitoksia. Kiitän perhettä, työtovereita ja kaikkia teitä, jotka tulitte paikalle.